Máme hosty.
Pěkné páteční dopoledne vám přeje Jitka Slezáková a především mý dnešní hosté, kterými jsou už mnohokrát avízovaní astronomové Petrové, Horálek a Komárek. Pěkný den.
Dobrý den.
Vy máte za sebou velice zajímavé, pestré prázdniny. Byli jste na výletě, na poměrně dalekém výletě, pokud naši pravidelní posluchači si pamatují. Naposledy jste tady byli v květnu nebo v červnu, možná květnu, spíše v tom květnu. A říkali jste, že se chystáte na zatmění slunce. Povedlo se? Cesta pro vás, pro oba?
Tak.
Se stala realitou.
Se vším všudy se povedla.
Se vším všudy. Tak já jsem zvědavá na to, co to znamená vše všudy, nebo všechno všudy. Kdy se jelo do té Číny? Bylo to kolikátého?
Zatmění bylo 22. července.
A vy jste? A
my jsme vlastně vyjeli. To bylo...
A vyjeli jsme někdy kolem 17. července a pak záleží na tom, kdo z nás potřeboval dřív, protože to byla 11členná skupina, velká, mezinárodní dokonce. Každý potřeboval dřív domů, tak podle toho jsme se vraceli.
Aha.
Já konkrétně až 14. srpna.
Pane, tak to jste si pobyl v Číně od 11. nebo od kolem poloviny
prostě
července
měsíc, no.
až do poloviny srpna.
Byli jsme dvě skupiny. Jedna ten měsíční to byl Petr a já jsem byl na 14 dní, že jsem musel dřív domů, takže kvůli povinnostem. Takže, ale obě dvě skupiny vlastně si užili svoje.
Ale byli jste v podstatě, jak jste říkali, v takové vypravení nebo ve výpravě, která byla mezinárodní a byla 11členná. Mezinárodní znamená?
Mezinárodní znamená Česko, Slovensko a pak ještě Argentinská.
Tak to je opravdu velice zvláštní. Všichni jste tam byli v tom uskupení astronomové, hvězdáři?
Ve směs ano.
No, argentinská dívka, která se k nám připojila, tak to byla de facto obrovská náhoda, protože když jsme, náš první cíl byla Šanghaj, tak tam jsme bydleli v hostelu a hostel je místo, kde se lidi rádi seznamujou, protože pokoje vlastně jsou pro mnoho lidí a mnoho národností. Není to jako hotel, kde si prostě objednáte pokoj a už se vás tam nikdo jiný prostě nepokusí otravovat, jak se říká. A tahle ta argentinská dívka bydlela právě z částí té naší skupiny a dohodla se, že tam bude putovat dál.
Mm-hmm. Čili to byla československá výprava plus jedna argentinská dívka. Tak jsme to takhle pěkně upřesnili. Petře, jaká byla ta cesta? Rozhodli jste se cestovat asi vlakem nebo také stopem? To asi ne, přece jenom.
Samozřejmě do Číny letadlem. A pak uvnitř v Číně, pak nejlepším způsobem, jak cestovat, tak byl vlak, co se týče větší vzdáleností. Ale ukázalo se, že jednou z výhodných možností, jak cestovat, tak jsou taxíky. Protože když je porovnáte s tím, co máme tady, tak je to mnohonásobně levnější. Třeba skrz celou Šanghaj to stálo něco kolem 18 juanů, což bylo asi takových 50 korun našich. Takže taxíky byly nejvýhodnější forma cestování uvnitř města.
Čili úplně něco jiného než u nás.
Přesně tak.
Tady bychom si taxíka jen tak nedovolili na nějaký přesun z části jednoho města do druhé. Jaký byl ten váš hlavní cíl? Kam jste se chtěli dostat nejprve?
Tak nejprve co nejblíže středu pasu totality, vlastně k tomu zatmění. Ovšem samozřejmě ta předpověď počasí nebyla zrovna ideální, takže jsme oželeli tu nejdelší část, to vlastně těch 6 minut, nebo tomu, blízko tomu 6 minut. A dostali jsme se vlastně do města Hangzhou, kde bylo nějakých 5 minut a tam jsme vlastně měli ten svůj hlavní tábor. Ten hlavní tábor vlastně to, ten hostel, odkud jsme potom vyráželi na to naše pozorovací stanoviště.
Uh-huh. Ještě se zeptám na atmosféru tady v těch městech. Ono tam žije spousta lidí, ale přece jenom bylo tam hodně lidí, kteří byli zaměření na to, co vy přijeli se podívat na zatmění.
Oblast, ve které jsme byli, čili ta šanghajská provincie, to je víceméně oblast už taková civilizovanější a odbornější, respektive lidé prostě už znají zvyky západnější i východnější, mám teď na mysli Evropu. A vlastně v téhleté oblasti ta znalost té astronomie byla mnohem větší, takže tam, kde jsme byli, tak přinejmenším lidé se... prostě byli vybaveni z klíčky a pozorovali, případně fotografovali. Ale samozřejmě naše skupina, když se tam dostala mezi ně, my jsme se navíc ještě museli rozdělit, takže jsme nebyli jako 11členná skupina na jednom místě. Takže my čtyři, kteří jsme byli na tom jednom místě, to byl já, jsem byl já, Petr a ještě dva přátelé, tak jsme byli skutečně doslova zahaleni davem, který jednak se vyžíval v tom, jakou máme techniku a jednak prostě úplně už jsem koukal, že jsme přijeli jako s obrovskou vlajkou, kterou jsme si tam rozprostřeli na tom a já dokonce
jako
jsem...
Jako českou vlajkou?
Českou a slovenskou, no.
Aha.
Já dokonce jsem měl problém, když jsem natáčel to zatmění slunce na kameru a potřeboval jsem na to vidět, protože bylo docela dost jako světlo kvůli tomu, že byla mírná oblačnost a vlastně to sluneční světlo se rozptylovalo na té oblačnosti, tak bylo víc jasno nebo víc světlo než obvykle. Tak jsem potřeboval na to vidět, tak jsem si odklonil LCD a nekoukal jsem jako tím hledáčkem do kamery. No a to jsem zjistil, že jako byla velká chyba, protože v okamžiku, kdy jsem to udělal, tak ten hlouček těch několika desítek lidí se ke mně doslova narval a nepustil mě k té kameře. Oni pořád měli mobily a fotili to, co je na tom LCD. Aspoň chtěli mít fotku toho zatmění, že je to lepší, než fotit to prostě z ruky přímo při pohledu na to zatmění, tak fotili to, co mám na tom LCDčku. Ten srpeček toho sluníčka, jak se postupně ukusuje, zmenšuje. Takže...
Samotný ten akt, na ten se těším, ten si tady popíšeme. Ale tam bylo málo turistů jiných než třeba z České republiky, tady přímo v té oblasti, co jste byli vy?
No, oni právě na tohle nejsou moc zvyklí. Oni jsou možná zvyklí právě na takové to hromadné zájezdy, že přijde autobus, podívají se, pofotí si, nastoupí a odjedou. Ale nejsou zvyklí právě na takový ty solo turisty, takže oni na nás koukali. No možná ne v těch velkých městech, jako je Šanghaj a podobně. V takových těch menších městech okolo, tak to právě koukali úplně, jako byli překvapení, že prostě přijde najednou solo turista s báglem a prostě to bylo pro ně takový velký překvapení. Mm-hmm. Takže oni prostě odkud jste a podobně, z České republiky, to jim neřeklo vůbec nic.
Čekoslováky
a to možná už jo, ale takže se s náma chtěli hnedka fotografovat a podobně. A oni nám říkali v České republice tady u nás, že jako oni uvítají, když jim dáme nějakou takovou pozornost, nebo něco takového, co je od nás. Takže jsme od nás vezli průvodce po České republice, krtečky a podobně. Takže se takovou nějakou protislužbu, co když nám třeba nějak pomohli a podobně, tak dostávali krtečky. Oni byli strašně vděční. Jo? Mm-hmm. A právě, že oni
jako
jsou
krtečky
strašně...
Zdeňka Millera.
Tak, přesně tak. No. Oni jsou totiž strašně, to se u nás nevídá, že oni prostě, jakmile se zastavíte někde, se zastavíte něco hledat třeba v mapě, tak okamžitě se k vám někdo přitulí, okamžitě se k vám někdo prostě přiběhne a začne vám radit. Sám od sebe, nezištně. Jo. Mm. Takže tohle to prostě, to je taková jejich hezká mentalita.
To jak říkal náš slovenský kolega Dan Sokol, ta ochota ta tam je.
Tak my budeme pokračovat i dále, budeme si povídat o cestě našich hostů Petru Horálka a Komárka do Číny. Za zatměním slunce měli totiž neuvěřitelné štěstí. Jasnou oblohu.
Máme hosty.
Pokračujeme v povídání s astronomy, jsme stále v Číně. Vrátili jsme se trošku k prázdninám, já myslím, že to vůbec nevadí, počasí nám k tomu přímo nahrává. Je 20. nebo už 22. července, Petře?
Tak, 22. července.
Už je 22. Jste připraveni na to, že budete mít to štěstí a že uvidíte zatmění slunce v plné parádě? Nebo jak to vypadalo ještě v té době hodinu, dvě předtím?
No, hodinu, dvě předtím to vypadalo dost nevesele. Vyráželi jsme kolem 7 hodiny z toho našeho hostelu a všichni jsme byli tak trošku hodně v depresivní náladě. Akorát právě náš slovenský kamarád Dan Sokol jako říkal, hýřil radostí a říkal, jako, ať se nebojíme, že on cítí v koleni, že to bude v pohodě, že, jako, že všichni jsme viděli tu frontu, jak se táhne přesně přes pás totality a že prostě jako, že to nemá význam. Jako. A říkali jsme si, ale jo, tak půjdeme tam na to stanoviště u toho West Lake, to bylo vlastně západní jezero, kde jsme chtěli pozorovat. Tak jsme šli a najednou vidíme, jak se nad náma prostě začíná trošku roztahovat ta oblačnost. Už jsme viděli i takový ty ostřejší stíny za sebou a říkáme, jako jo, tak to by mohlo klapnout. A on říká, jako ať se nebojíme, že to cítí v koleni a že to prostě klapne. No.
Vy jste měli neuvěřitelné štěstí, protože tady ty zprávy v České republice plné noviny toho byly, že prostě se to nepovedlo, že bylo zataženo, že astronomové přijížděli potom zklamaní.
No v zásadě jsme byli asi jenom dvě ty expedice, které měly štěstí. Ostatním, dokonce i těm odborným expedicím vlastně to propršelo nebo minimálně měli zataženo a měli vlastně jenom několik vteřin možná nějaké díry v té oblačnosti a vlastně my jsme měli opravdu asi nejlepší počasí z těch expedic a když jsme se potom potkali v Šianu, v tom dalším městě, kde kam vlastně směřovaly ty naše kroky, tak jsme se potkali s těmi ostatními expedicemi a říkali jsme si ty naše dojmy a asi jsme je trošku naštvali, když jsme říkali, jakože opravdu hrozně pěkné. Pak jsme vlastně posílali snímky na server České astronomické společnosti. A, jako...
a byli jste skutečně jediní?
No, byli jsme...
V podstatě, nebo mezi dvěma?
Mezi dvěma expedicemi, které vlastně opravdu ty snímky měly tak kvalitní, že no, jsme mohli. To. Sice ta oblačnost, která... Ona tam byla mírná oblačnost, byl tam vlastně takový mírný závoj, který nedovoloval vlastně... nafotografovat tu koronu v té plné kráse, ale samozřejmě měli jsme to počasí asi nejlepší z těch všech expedic.
Koleno vašeho slovenského kolegy nelhalo.
Nelhalo.
Tak Petra II. Se zeptám na pocit, na zážitek a pokuste se nám tak nějak popsat, jak to vypadá, to zatmění.
No, já bych teda začal ještě trošku zširoka, abych ten pocit pořádně popsal, protože jak tady Petr naznačil, my jsme už den předtím de facto věděli, že bude zataženo. A to tak, že jak na potvoru oblačnost se táhla přesně v místech, kde mělo být zatmění slunce. A náš plán, který jsme jaksi dělali dlouho předtím, než jsme jeli do Číny, byl takový, že pojedeme do toho městečka Hangzhou, jak teď Petr říkal, a že případně tam pak ještě nasedneme do vlaku a pojedeme jakoby blíž do centrální linie, kde má být to zatmění kolem 6 minut. A v tom Hangzhou to bylo taky dlouho, něco kolem 5 a půl minut, takže on to zase tak krátké nebylo. No a ráno jsme vstali a jak říkal Petr, úplně zataženo, ale to bylo doslova prostě takové to mlíko, jak znáte ráno a ještě večer předtím normálně se blýskalo, takže ta deprese byla naprosto neskutečná. A když jsme se dostali do tomu jezeru, tak teda konečně se začalo ukazovat sluníčko a ta naděje se prostě začala objevovat. Danovo koleno opravdu nesklamalo. A já samozřejmě jsem... to prožíval ještě víc, protože to zatmění slunce je takový jako můj velký de facto obor, takže jsem se na to docela těšil, ale jak na co asi se ptáte, tak to je ta atmosféra přímo při tom úkazu. Jedna věc, kterou vlastně jsme si museli uvědomit už na začátku, byla ta, že při tom zatmění, které je strašně dlouhé, tak měsíční stín je v tuhletu chvíli skutečně obrovský. Má něco kolem 250 kilometrů. To znamená, že když jste přímo uprostřed, tak nějakých 120-125 kilometrů kolem vás je pořád tma. A to znamená, že byla skutečně obrovská tma. A jestli ještě bylo trošku mírně zataženo, tak to byla opravdu tma, taková jako řekněme při úplňku, když je navíc ještě zatažené počasí.
A kolik bylo hodin?
To zatmění tam nastalo kolem 10 hodin a 46 minut, tuším, takže dopoledne. Ale přesto to sluníčko bylo dost vysoko. No a už vlastně před začátkem toho zatmění bylo vidět, že jednak samozřejmě ty Číňani o tom věděli, ale... Otázka je, jak to vnímali, protože to je země, ve které ještě pořád někteří věří, že zatmění není způsobeno nějak astronomicky, ale že prostě slunce požírá velký drak. A samozřejmě v té oblasti, kde jsme byli my, tak tam už je to, jak jsem říkal, civilizovanější, tak tam se to tolik neprojevilo. A četl jsem prostě zprávy, že v jiných místech Číny...
takový ti domorodci, že mohli mít
prostě
strach.
Křičeli a snažili se odehnat tu příšeru. Ale tady to bylo takové, jako už... jak bych řekl mírně, takové méně atmosférické v tom smyslu, že už tam nebylo to náboženství. Ale přesto, jako při každém zatmění slunce, pokud jste zahaleni velkým davem lidí, tak ta atmosféra je úžasná. Tam ty lidé, oni křičí neustále během toho, pořád koukají nahoru a říkají, jak je to úžasný, nemožný a když pak to skončí, tak jenom bez hlásku sedí a nadechují se a říkají, Ježíš Maria. Kdybych to mohl vidět znova, to bylo úžasný. Samozřejmě i ta atmosféra, která je během toho ukazu, teď myslím na té obloze, tak ta je nepopsatelná, protože, jak jsem říkal, byla velká tma. To městečko dokonce rozsvítili světla a i přesto, že byla mírná oblačnost, tak jsme měli možnost vidět i nejjasnější hvězdy. A ta korona, jak říkal Petr, i když nebyla vidět, tak nebo nebyla vidět v celé kráse, tak byla poměrně dost intenzivně jasná. Takže i prostě pouhýma očima se dalo pozorovat, jak jsou tam takové malé náznaky té struktury. A těm lidem se to hrozně líbilo. To v životě neviděli možná na obrázku.
Mně by se to taky líbilo. No. Podíváme se na vaše internetové stránky. Máte tam nafoceno?
Máme tam krátké video dokonce z toho.
Dokonce. Můžeme říct si ty stránky pro posluchače, kteří by se chtěli podívat?
Určitě je to na internetu, je to na webových stránkách Astronomické společnosti Pardubice, čili jestli máte tušku papír, asp.tv.cz.
Ještě jednou, pro jistotu. Takže
ASP jako astronomická společnost Pardubice, www.tvz.cz.
Můžeme se podívat.
Máme hosty.
Jsme tady pro vás, vážení a milí posluchači, povídáme si tady o zatmění slunce, které se uskutečnilo 22. července a naši dnešní hosté, astronomové Petrové, Horálek a Komárek, se na něj zajeli podívat přímo do Číny, aby byli u zdroje. To zatmění trvalo 5 minut a 18 sekund. Bylo to velmi dlouhé zatmění. V historii uvidíme ještě někdy tak dlouhé zatmění.
Ve skutečnosti možnost vidět nejdelší zatmění slunce znamená vidět zatmění, které trvá až 7,5 minuty. Proč tomu tak je? Tomu musí nahrát několik věcí. Jednak to zatmění musí nastat tak, aby zrovna v těch místech, kde je, tak aby bylo přímo nad hlavou, aby tam nerušilo zakřivení země, to je trošku složitější. Ale pak jsou tam takové dvě základní věci, že slunce musí být zrovna nejdál od země, což je vždycky kolem 4. července, kdy je Země od sluní, a naopak měsíc musí být nejblíže k Zemi, musí být v takzvaném přízemí. A když se tyhle ty dvě podmínky setkají, tak nastane skutečně to nejdelší zatmění, jaké může být, kolem těch 7,5 minut. Letos to bylo o minutu kratší, nejdelší bylo někde v Pacifiku, nicméně v té Číně prostě se tam ta délka pohybovala okolo 5,5 minuty. A my jsme vlastně nebyli úplně v centrální linii, byli jsme trošku jako bokem, trošku na jih, a tam to bylo 5 minut 18 vteřin, jak jste říkala. Lidem to určitě přijde hrozně krátké, ale ve skutečnosti je to pořád delší než běžné zatmění, které trvá třeba kolem 2, maximálně 3 minut. Mm-hmm. A je to tak dlouho, že skutečně už můžete si říkat prostě, tak teď uplynula doba, která znamenala trvání zatmění v Rusku, a teď prostě už pryč Turecko.
Už, já pořád
už to skutečně
ještě
můžete vychutnat. No. Když člověk jede na to dvouminutové, tak je tak v tom úžasu, že ty dvě minuty jsou opravdu jak 10 vteřin a unikne to hrozně rychle. Tady si to člověk mohl skutečně vychutnat. Ten měsíc na obloze zabíral téměř o 10% větší plochu než slunce, takže to už bylo docela hodně dlouhé a velké.
Jestli pak si budeme moci vychutnat někdy během našeho života další zatmění takové podobné?
No, pokud se budete snažit přežít dalších 18 let a dožijete se toho roku 2027, tak přímo od nás sice ne, ale do relativně nedalekého Egypta se může vydat relativně kdokoliv, a tam nastane druhé nejdelší zatmění slunce v tomto století, a bude to, myslím, že ještě větší zážitek, protože oproti té Číně, kde ta předpověď počasí už předem byla de facto odsouzená k zataženému, tak ten Egypt na to datum, kdy to má být, tak tam by měla být spíš velká, dost velká šance, že bude úplně jasno. Hmm. Čili za 18 let do Egypta.
Jo, už si na to brousíte zuby oba.
Už si na to brousíme zuby.
Ale teď jsme pořád ještě v Číně, bylo by škoda odtud utíkat, když tady máme dva lidi, kteří tam prožili spoustu zajímavých zážitků. Jací jsou Číňané, kromě toho, že jsou velmi ochotní, jak jste říkal, Petře, že hnedka radí, když listujete v mapě, jste bezradní. Co vás překvapilo?
Překvapilo mě třeba to jejich stolování. To je hodně, jak ono se říká, samozřejmě, že Číňani, když jedí, tak je to slyšet a vidět, tak je to pravda. Prostě, když jim chutná, tak je to vidět, protože když prostě oni jedí, tak oni mlaskají, oni srkají, oni krkají. Takže prostě opravdu je vidět, že jim chutná.
Jak ženy, tak muži, žádný tak rozdíl mezi
žádný,
tím.
Žádný rozdíl, ono samozřejmě, děti se od nich naučí velmi rychle, takže celá rodinka svorně takhle stoluje a debužíruje.
A vy jste říkali, že i v letadle, že?
I v letadle, no v letadle, oni samozřejmě taky jsou navyklí prostě. Asi je to tím, že prostě tam je ta plná zaměstnanost, takže skutečně jako oni dělají opravdu čurbes, takže prostě netají, nebo nedělá jim problém cokoliv odhodit. Za chvilinku přiběhne paní, všechno zamete, vyhodí, takže mají tam na každou věc, mají nějakou profesi, takže skutečně všechno je tam prostě velmi, velmi takhle zařízeno.
Aha. No. Co dalšího?
Potom je tam hodně takový svérázný, třeba řekněme jídlo. Jo. Všechno je tam velmi pálivé, na což samozřejmě Evropan není příliš zvyklý. No a když potom připravuje se nějaký pokrm, tak vám většinou to ještě ukáží živé. Takže vám ukáží třeba kapříka, vám ukáží živého, Nebo no, vám
tak, abyste věděli, že je to čerstvé.
Tak přesně tak, aby vám ukážel, že to je čerstvé. Takže takovéhle věci. No a potom ještě samozřejmě doprava. To je taky opravdu hodně, hodně zajímavá věc, protože kdo víc troubí, ten dřív jede. Takže to je hodně zajímavé a samozřejmě jednou jsme tam potkali člověka, který se zaučoval, začátečník dopravě, a ten si užil, protože na něj všichni troubili, všichni ho vystrkovali a jako chudák, ale tak se hol učí, no. Takže...
Není to jako u nás, že přece jenom, když vidíme tu ceduli autoškola, takže si řekneme, no tak jo, no, tak
tak takhle, takhle to v Číně nefunguje, prostě takhle ne. No a hodně zajímavé v Číně je taky to, že to jsem si jako potvrdil, že člověk jede do Číny s takovou představou Číny, že prostě vždycky vám ukážou v těch dokumentech nějakou představu Číny. Všem třeba v té Šangaji tam prostě Čínu musíte hledat, protože oni potom po té olympiádě prostě se snaží, nebo už před tou olympiádou se snaží tu Čínu prostě přestavět, jo. Prostě přestavujou jí do toho evropského stylu, tam prostě člověk tam přijede a vidí všechno naprosto moderní. Mm-hmm. Takže takovou tu starou Čínu, tu klasickou a podobně, to najdete v nějakých takových těch vysloveně turistických centrech, ale okolo ne. Takže vy musíte v podstatě zajít do nějaké zapadlé uličky a teprve tam to najdete. Jo, nějakou tu prostě starou čtvrť, opravdu ano, něco takového opravdu zajímavého.
Čína je velice lidnatá země, projevilo se to i na té dopravě, na zástupech lidí v ulicích?
No určitě, protože řekl bych, že Pardubice jsou z hlediska Číny braný jako malinkatá vesnička.
Vylidněná.
Vylidněná, protože to jsou milionové města, to je úplně neskutečné.
Tichá smrt.
Ano, tichá smrt, to je další věc. Prostě
co
oni
to
se,
je tichá,
tichá smrt? To jsme se takhle pomenovali, protože oni tam asi si uvědomili, že oni mají velký problém s tou exhalací, s tím smogem, tak tam všichni jezdí na takových elektromopedech. A najednou jdete se takhle po chodníku a najednou za váma něco troubí. Jo. Vy se otočíte a za váma po chodníku jede moped. Ale to je prostě opravdu, a vy se uhejbáte ze strany na stranu.
Tam mopedy, je to normální, že tam prostě mopedy normální, jezdí po chodnících.
To právě myslel náš Slovák, tichá smrt, protože jako on nezatroubí vždycky, navíc on, u nich není povinnost, že by museli v noci svítit a to. Takže prostě, když to neuslyšíte, neuvidíte, no tak už se vezete. Jako
no přežili jste, to je důležité. Dokonce jeden z Petrů se vypravil až do Tibetu, tak se tam podíváme taky za chvíli. Pokud byste se chtěli na cokoliv zeptat našich dnešních hostů, co tady ještě nebylo řečeno, tak máte možnost na čísle 466 500 616.
Máme hosty.
Jedeme do Tibetu. Nejvyšší čas popovídat o této zemi, která prožila mnoho útlaku a stále prožívá. Bohužel nevím, ale jak to vnímali naši dnešní hosté. Petr Horálek se účastnil, Petr druhý Komárek, ten musel o něco dříve domů, jak jsme říkali. Je lehké dostat se vůbec do Tibetu pro turistu?
Ano, záleží na tom, odkud se tam chcete dostat. Z Číny to není moc lehké, protože se musíte jednak opravdu stát jakoby součástí nějakého oficiálního zájezdu. Ten vám vystrojí podle vašeho zájmu, co všechno chcete navštívit. Ale jakmile napíšete ten svůj itinerář, tak toho se pak už musíte držet. Paradoxně, čím víc chcete jezdit autem, tím méně zaplatíte, respektive naopak, čím víc byste se chtěli procházet po horách, tak tím víc zaplatíte. Takže my prostě s naším rozpočtem jsme se museli smířit s tím, že se po horách neprojdeme a že budeme pořád v autě a budeme prostě jenom fotit přes sklo a tak. Čili dostat se do Tibetu v tomhletom ohledu je problém, ale když prostě tohleto všechno uznáte jako nutné zlo, tak se tam dostanete. My jsme jeli hned po zatmění toho 22. července do městečka Chengdu, což je v sichuanské provincii, tedy hned sousedi Tibetu. V Chengdu nám vystrojili v jednom hostelu vlastně ten permit, to povolení, plus ještě další potřebné věci. Zařídili ten zájezd, dali jsme za to asi 17,5 tisíce a to zahrnovalo dva průvodce, cestu autem, nezahrnovalo to ubytování a samozřejmě to zahrnovalo ten permit. Dostali jsme, vlastně ještě to zahrnovalo letenku, čili na tuto cenu jsme se dostali do Tibetu. No a teprve tam jsme zjišťovali, jak to je doopravdy.
Jak to je doopravdy?
První den nebo první čtyři dny jsme si vyhranili pro pobyt v Lhásě, protože přece jenom Evropa, no a ještě k tomu teď v Číně, kde je naprosto rozdílný vzduch, strašně vlhký a těžký, tak když se dostane do Tibetu, tak by to pro něj měl být opravdu šok. Tam je hrozně řídký vzduch, jste ve 3,5 tisících nad mořem a to se nám dokonce potvrdilo, sice jsme neměli nějaké větší potíže, jako třeba závratě nebo tak, ale těžko se dýchalo, když byste si chtěli vyběhnout schody, tak ještě potom půl hodiny jste se museli zadýchávat. A proto jsme si vyhranili ty 4 dny v té Lháse. No a Lhása, hlavní město Tibetu, je de facto ukázkou toho, co se stalo v těch 50. letech v tom Tibetu. Nastal převrat čínský a do této doby je tam prostě velmi drsná, krutá okupace, viditelná na každém kroku, přečínšťování a tak dále. My jsme třeba šli do toho centra, kde je taková ta hlavní monastera, což je vlastně takový klášter nábožensko-vzdělávací a okolo toho klášteru chodili ty buddhisté, kteří se tam modlili tím svým způsobem. Některým jsme říkali plavci, protože oni, jak se modlí, tak oni mají takový styl, že vždycky rukama dají ruce k sobě a dělají několik pohybů, pak jdou k zemi, udělají takový pohyb, jako když plavete prsa a pak zase vstanou a takhle chodí furt kolem té monastery. A mezi tím prostě chodí třeba 6, 8 vojáků uskupení s ostrýma v ruce. Nahoře jsme viděli 8-10 snajperů, čekali, kdyby náhodou převrat, takže by stříleli. Na každém rohu skutečně stála hlídka. Cokoliv, co bylo více tibetské nebo hlavně protičínské, tak bylo okamžitě trestáno nějakým buď to lepším trestem, že prostě člověk musel něco, musel se omluvit a tak. V horším případě šel hned do vězení nejspíš, prostě ho někam odvlekli.
To jste viděli teda
na vlastní oči. Naštěstí ne mnohokrát, takže ten problém té okupace, nebo ta okupace tam je prostě vidět na každém kroku, především v té Lhásě. Tak my jsme dokonce si řekli, že chceme v tou výškovou nemocí si trošku poprat a že jako turisté prostě jsme v té Lhásě, tak si vyjdeme jednu horu, to se jmenovala Bompari, byla o 1000 metrů výškových vlastně oproti té Lhásě.
Čili 4,5.
No a tak bylo to na jihu Lhásy, šli jsme tam a tam normálně vojenská základna. Turisti musí se držet jenom v té Lhásě, nemůžou jít pryč ven z toho, musí se držet toho svého programu a není šance, že by třeba prostě mohli si nějak své volně vymyslet ještě vlastní program.
Čili když byste měl říci vlastními slovy, jak to na vás celkově zapůsobilo, návštěva Tibetu?
No jako obrovský paradox, prostě úžasná příroda, vysoké hory, geologicky naprosto unikátní krajina, ale ta kultura, ta původní kultura, která je úžasná, naprosto mírumilovná, tak je neuvěřitelně potlačovaná a člověk, který má trošku rozumu, tak prostě vidí, jak je to nespravedlivé na každém rohu. My jsme potom jeli z té Lhásy dál, tak už, když jsme pak jeli dál, tak už jsme toho tolik neviděli, už prostě jsme viděli víc toho Tibetu, té původní kultury, ale v tom hlavním městě tam prostě je to poznamenáno. Ten náš program byl takový, že 4 dny jsme byli v Lhásě a potom jsme jeli autem s průvodcem a s řidičem, který neuměl vůbec nic anglicky, ale občas něco udělal a byl to obrovský vtipál, vždycky, když něco řekl, tak to byla opravdu sranda. A pořád si pouštěl dokola tibetskou hudbu, až nám to letlo na nervy. A když jsme mu dali roxety a chvíli je hrál, tak nakonec usoudil, že se mu to nelíbí a dal tam zase ty písničky a tak. Tak s takovouhle atmosférou jsme prostě cestovali dál. Navštívili jsme například jezero Jamdrok Co, což je jedno z nejkrásnějších jezer. Pak jsme jeli dolů na jih na základní tábor Mount Everestu. A pak jsme navštívili i třeba to slavné jezero Nam Co, někteří možná víte, z filmu 7 let v Tibetu, kde Brad Pitt hrál, teď nevím přesně, jak se jmenoval ten rakouský horolezec, který se vlastně dostal z Indie, kde utíkal z vězení do Tibetu a právě jeho pouť šla i přes to velké jezero Nam Co. Takže tyhle ty krásy jsme spatřili.
Tak, když mluvíte o tom utíkání, tak já mohu nabídnout posluchačům v nejbližší době, chystám se na to už delší čas. Měli jsme tady na návštěvě Tibeťana, mladého muže, který Bohužel také musel utéct ze své země, teď žije nějakou dobu v Německu a přijel se podívat i k nám do Českého rozhlasu a našel si tady českou dívku. Tak jeho příběh uslyšíte taky na našich vlnách, kdy to vám ještě upřesníme. Za chvíli se dozvíte, že je mimořádný pohled na planetu Jupiter v těchto dnech a budeme vás zvát už ne ani do Číny, ani do Tibetu, ale na Pardubickou hvězdárnu.
Máme hosty.
Čas nám letí jako bláznivý, za 7 minut bude 11 hodin a proto nechceme přijít o ten mimořádný pohled na planetu Jupiter, tak ještě Petra Horálka poprosím v krátkosti.
Tak já bych jenom chtěl krátkosti připomenout, že máme Mezinárodní rok astronomie a je to rok, který oslavuje první, nebo je to 400 let od doby, kdy Galileo Galilei namířil svůj dalekohled k nebi. A mimo jiné pozoroval i planetu Jupiter a je to právě ten člověk, který patří k objevitelům těch Jupiterových měsíčků. A tyhle ty Jupiterovy měsíce a samozřejmě planetu Jupiter vám teď můžeme na večerní obloze nabídnout de facto až do prosince. A proč říkám mimořádný, to z toho důvodu, že Jupiter, jak obíhá okolo Slunce, tak samozřejmě má eliptickou dráhu, tak zrovna v době teď letos a příští rok, to je bude ještě lepší, je nejblíž ke Slunci a to znamená, že když ho ze své dráhy míjí naše Země, tak je i nejblíž k Zemi za dobu jeho objevu, čili za těch 12 let. A tím pádem letos a příští rok bude skutečně nejmimořádnější pohled na planetu Jupiter za posledních 12 let.
A nejlépe je vidět asi z Pardubické hvězdárny.
Určitě.
Tak nás tam může pozvat Petr Komárek, třeba na ten den otevřených dveří.
Tak, takže, jak jste říkala, den otevřených dveří začíná, nebo bude probíhat 25. září, poslední den od 9 do 23 hodin, stejně jako minulý rok. V jeho rámci bude opravdu velmi nabitý a zajímavý program. Bude se promítat, bude premiéra filmu z naší expedice do Ruska minulý rok. Mimo to bude spousta zajímavých pokusů a experimentů probíhat. Bude se pozorovat, jestli bude jasno, budeme pozorovat sluníčko a planetu Venuši. No a večer potom bude přednášet Matyáš Zetek z Technického licea tady v Pardubicích a bude to o vzniku planet, jak se rodí planety. Takže přijďte se podívat, bude to velmi zajímavé. Potom od října tohoto roku začíná výstava právě o těch našich expedicích. Bude to vlastně o všech expedicích, které jsme uspořádali vlastně, byly celkem 6, takže to je taková fotografický průřez všemi těmi expedicemi.
Za zatmění slunce.
Takže určitě bude velmi zajímavé. Takže
oba jste se účastnili, nebo alespoň jeden z vás, těch všech 6?
Všech šesti, ale celkem 4.
Celkem čtyřech
jsme se účastnili.
První dvě byly do Tajska, do Venezuely a další 4 pak vlastně Maďarsko, Rusko, Turecko a letos Čína.
Teď ta Čína.
Takže to je tato fotografická výstava, tam uvidíte fotografie, suvenýry, takže můžete se přijít podívat, bude to určitě velmi zajímavé. A 30. října máme tady s Petrem přednášku právě o té letošní expedici do Číny, tam uvidíte mnohem víc a uslyšíte mnohem víc, co jsme tady stačili říct. Bude to s fotografiemi, dokonce i s nějakými možná videoukázkami, takže přijďte se podívat 30. října na přednášku.
Tak teď to byla jenom taková jako malá ukázka.
Tak, taková ochutnávka.
30. října od 19 hodin u vás na hvězdárně. Kdyby přece jenom někdo ještě bloudil, nemohl najít vaši hvězdárnu.
Kdyby někdo bloudil a nemohl nás najít, tak se nacházíme v DDM Delta úplně nahoře. Najdete to podle toho, že tam taková stříbrná kopule, to takový bílo-oranžový dům velký naproti kulturnímu domu Dukla.
Já vám oběma velmi děkuji za příjemnou hodinku, příjemně strávený čas a budu se těšit příště na viděnou. Máme před sebou určitě spoustu zajímavých hvězdných úkazů, o kterých budete informovat. Díky, naschledanou.
Děkuji, naschledanou.